Aga proovime, vaatame, kuidas hakkame saame.
Ja.
Tere tulemast meie kirjutamiskohtingule.
Tere.
Mina olen Silja.
Mina olen Alisa. Ja me ei oska algusest alustada, seega alustame keskelt.
Aga tegelikult, kui te vaatate nagu tänapäevaseid romaane, mis on ilukirjanduslikud teosed, siis hästi tihti tegevus algabki esimesel leheküljel. Kuskil täiesti keskelt, mingi ull, mõll käib.
Siis on lugeja kohe seal see, siis on põnevus on... Et kohe haarab siin see lugu ja sa ei pea mingit sisse juhatavad, ise loomustavad, kirjeldavad juttu lugema.
Ma just teile lugesin ka nagu narratiivstruktuuride kohta, kuidas nagu lugu ja sündmusti kuidas ehitada, siis see oligi see soovitus, et tee nagu ladina keeles öeldakse in medias res, ehk asjade keskelt alustad. Ja siis hiljem nagu annad lugejale selle nii-öelda backstory või selle tausta info, siis kui ta on juba see konksu sa võetud, et siis võid ta hakata jagama seda tausta, mitte lähe nagu, mitte ei tee nii nagu vanasti, kõik Tammsaare ja vana ja kirjanikud tegid, et
kõige... Siis käisid asjad teisiti, kaanon oli teine.
Et 10 lehekülge maastiku kirjeldust, siis on 10 lehekülge perekonna selle sugupuu mingi, mis iganes kirjeldust ja siis alas tuleb võibolla esimene. Dialoog või mis iganes.
Noh, kui Eesti kirjanike võtta üldse, siis see kogu see kirjeldus ja mingisugune taustalugu oli alati suhteliselt masendav.
Ja.
Et selline depressiivne avamäng.
Ja me siis üritame depressiivset avamängu vältida ja alustame kusik keskelt. Lendame peale. See ei see kontseptsiooniga ka nagu kirjutamiskohting. Kas sa mäletad, kus see alguse sai?
Ma mäletan, et sa ütlesid mulle mingi hetk, et... Sa lugesid kuskilt mingisuguse loovharjutuse kohta, kus on vaja, selleks, et seda teha, on vaja kedagi, kas siis ühte või rohkemat hulka inimest. Ma ei tea, kas oligi one on one või oli rohkem.
See oli rohkem, siis oli Facebookis minu kunagine õpetaja Lucy English.
Very appropriate.
see on päris nimi, kus üle, see on kirjanik, teelab Inglismaal. Lucy English, kes saab Inglismaal.
Ja õpetab loovkirjutamist.
Õpetab loovkirjutamist. Siis tema igatahes kuskil postitas, et tema teeb teiste kirjanikega Zoomis sellist asja, et nad saavad kokku, siis kõigil on kaamerad nagu lahti ja siis saab panevad ikka mingi tunniks ajaks timeri käima ja siis nad selle aja isegi kirjutavad ja siis pärast siis jagavad ka mingit infot. Et lihtsalt, et see on selline konkreetne ajaraam, mille raames nad keskenduvad kirjutamisele. Ja siis tihti on ju raske leida oma päevast seda konkreetset aega või noh. See aitab kuidagi struktureerida.
Kuna sa oled ise nii-öelda oma päeva peremees, siis kui sa ise otsustad, et ma ei jõua või ma ei taha või ma praegu olen liiga väsinud, et seda teha, siis sa lõpuks ei tee seda, ehk siis sa ei kirjuta tol päeval. Samas kui sul on teatud, noh vähemalt mina olen sellist tüüpi inimene, kui ma olen kellelegi lubadus annud, siis tekib kohustus selle inimese eest, et ma ei saa kõrvale hiilida sellest, et ikkagi me lepsime kokku ja noh, ega ma väga selle vastu ei saa ju olla väljardud siis, kui ma tunnen, et ma olen väsinud, aga samas ma mõtlen ka selle peale, et äkki sa oled ka väsinud, aga sina ka tuled, kuna me lepsime kokku.
Ja ma tihti olenki tulnud sinna kirjutamiskohtingu olen niimoodi, et ma ei tea üldse, millest ma kirjutada tahan, ma ei tea üldse, mis ma selle poole tunniga teen, sest meil on see poole tunni formaat. Et meie kirjutamiskohtingu ongi nii, et paneme Skype'is kaamera tööle. Juba alguses soojenseks natuke vestame, et kuidas meil läinud on, kuna me tunneme teine teist juba, 16, 17, 2004
jah, 2004
sest hetkest, kui me ühte klassi sattusime ja pingi nabriteks saime et tunneme teine teist juba mega kaua ja teame igasugu teine see elu asju, et siis kõige on väike lobanurk siis tuleb pool tundi timeri peale kirjutamist mina panen mõniga 31 minutit ka niimoodi salaja
vahepeal kolistavad või nuruvad kellegi kassid ja minu koer püsib süüa vahepeal
ja koer jääb seal hääli
koerteb hääli
siis mingi abikase jalutub selle tagant mõõda vahepeal aga samas noh selle poole tunni jooksul me ikka ei keskendume ma arvan, et minul on maksimum umbes 900 sõna kui ma kirjutasin arvutis aga muidu paperi peal noh, selline 400-500 tuleb nagu ära Aga see muidugi tähenda, et see on mingi kvaliteetkirjandus, see on täiesti esimene mustand. Mõnikatsed tuleb midagi hea, mida saab kasutada, aga vahepeal see on lihtsalt nagu käe lahti saamiseks või aju lahti saamiseks.
Eriti kui minu jaoks vähemalt on see kirjutamiskohting selle päeva sees või üldse need kirjutamiskohtingud, mida meil on võibolla ütleme kaks tükki nädala kohta. Et minu jaoks on see peaaegu ainuke aeg selle nädala sees, kus ma kirjutan.
Mm-hmm. Ja vähemalt on see üks ja konkreetne.
Eks, noh, ta ongi kohting. Ja,
noh, kohtingust võib ka suhe saada.
No siin tekib suhe siis kirjutamisega.
Jah. Meil oma vahel suhe juba on paigas.
Eks minu see keskmine sõnade arv... Ja kuna ma alguses pigem kirjutsin siia kaustikusse, arvutisse vähem, siis ma arvan, et mul on kindlasti väiksem see sõnade arv, aga tihti lugu on nii, et ma lihtsalt... Kui me paneme selle aja käima, siis ma lihtsalt istun... Paar minutit aju lihtsalt rändab ühest toanurgast teise lihtsalt niimoodi igale poole, kuni ma leian selle keskpunkti kuskile. Või see ei pea olema keskpunkt, mingi punkt kuskilt, kust alustada.
Mis... Et sa ei alusta jälle algusest, nagu meiega praegu. Alati keskelt.
Ma ei saa mitte kunagi algusest alustada.
Ja tihti öeldakse ka, et kirjandis ka kirjutad sisse jootus kõige viimasena või mis iganes lõputöös või muus asjas. Et sa ei tea, kuhu sa nagu jõuad oma selle looga ja siis... Kõik see sissejuhatus sellesse teekonda tuleb võibolla hiljem panna kokku.
Eriti kui ma tean, et noh, mul on pool tundi selleks, et midagi kirja panna, kui ma peaks kirjutama mingisuguse asja algusest peale, siis see kohustab mind mingisuguseks kindla, noh, ma pean mingisuguse kindla konteksti panema juba, mingi sissejuhatus peab olema, aga ma ei taha seda teha. See on, need on sellised väga suured nagu grandioossed asjad, millele ma ei tahaks pühendada need pool tundi, mis meil on, sest pool tundi on tegelikult lühik aeg.
Ja väga, aga tihti on ka selle leidmine võibolla mõne inimese jaoks raske, kui ta pole nagu harjunud mõtlema nii, et nii, mul on vaja kinda kirjutama saega.
Ma panin tähele, et tavaliselt kui see, noh, stopper või timer, mis ta ongi, timer. Et kui see lõpuks 30 sekundit, kui 30 minutit on ära olnud ja siis see kell heliseb, siis tavaliselt on nii, et sa just paned punkti oma lausele ja mul on mingi lause pooleli. Siis.
Ja ma mõnikord läheb... piidun, et kui palju veel aega. Kuigi mõnikord on iga, et ma isegi lause on pooleli. Juhtub ka nii.
Aga sa tegid seda trikki, et sa tegelikult panid timeri 31 ja 32 minuti peale.
31 peale. Ja ma, kui ma olen nagu teinud teiste sõpradega nagu Skype'idel treenne, siis ma panen ka mõnikord pikemad töövahemikud. Puhkus, puhkepausid on lühemad, aga töö on pikem. Ma olen kuri treener või ne? Salakaval treener ja salakaval kirjutamis, ma ei tea, partner.
Aga kui me nüüd üritame selle meie tänase jutu alguspunkti ikkagi paika panna, siis
nii.
Me rääkisime sellest, et me peaksime alustama lapsepõlvest ja nendest kogemustest. Ja
mis siis jah, me kirjutamiskohtingust kuidagi tuli välja selline asi, et me tahaksime rääkida nagu rohkem kogu sellest loomisest ja kirjutamisest ja mitte võibolla ainult kahekese oma vähe rääkida, nagu me viimased, ma ei tea, kuu, mida kuu aja oleme teinud juba. Poolteist juba peaaegu täis. Ja me tahaksime rääkida võibolla nii, et äkki keegi teine ka siit midagi kasulik enda jaoks leiab, kes vähegi loomise või kirjutamisega tegeleb. Ja mõtlesime, et kõige esimene kord oleks ka juba selline, kus me räägime oma tausta lahti. Ja siis, kui me siin nagu arutasime oma taustale, siis selgus, et oi, elulikad nagu täiega loomingud täis on nüüd ja kirjutamist täis, et läheme näiteks lapsepõlve tagasi. Räägi sa näiteks enda lapsepõlvest. Mis on su esimene kirjutamismälestus üldse?
No esimene teadlik selline kord oli algklassides ilmselt esimene või teine klass. Mm-hmm. Ja see ei olnud eesti keelega kirjandus, vaid see oli hoopis loodusõpetus, kus siis klassijuhataja palus meil koostada nagu selline väike, noh, ilmselt algklasside puhul sõna referaat veel ei kasutatud, vähemalt mitte 90-te alguses või keskel, aga lihtsalt siis selline nagu vihik, et kirjutaksid oma lemmik loomast, paneksid seda pildi, kirjutaksid selle loomakirjelduse sinna, et kes seal on, mis siis loomade perekondada kuulub, kus ta elab, mida ta sööb ja nii edasi. Ja ma tean, et ma lähenesin asjale väga vastutustundlikult, võtsin päris vihiku, panin sellele ilusa paperi ümber, sest siis kui mina esimesest eesklassis käisin, siis need väiksed vihikud olid sellised ilma piltid, et ta lihtsalt mingi
rohelised.
Kas mitte ümber töödeldud paperist sellised, noh, et kaaned olid sellised hallid või rohelised või roosad või valged.
Kohida paperivabrik.
Ja pliiatsid olid ka sealt. Ja sõnaga panime sellele emaga paperi ümber, panin sinna mingi loomapildi, panin vihikule pealkirjaks, loomade vihik vist. Mm-hmm. Ja siis esimene loom oli Nirk. kellest ma kirjutasin, sest mul oli kodus...
Kodune lemmikloom.
Absoluutselt mitte. Lihtsalt võtsin kodus mingisuguse suure, ilmselt veel nõukaaegse loomade ensüklopeedia lahti ja vaatasin, et oi, see on nunnu. Ja kirjutasin sellest ja pärast ma lisasin sinna veel loomi ja kuidagi, kuigi seda enam tegema ei pidanud. See oli nagu selline ühekordne kodutöö, aga ma ise tegin nagu kuidagi oma ette seda edasi. Noh, see ei olnud konkreetselt nagu mingi loo kirjutamine, pigem oma teadmiste kirjapanek, aga kuidagi ma arvan, et see on esimene asi, mis mulle meenub, kui sa küsid, et mis see oli. Kui sealt edasi vaadata, siis ligikaudselt siis 4., 5., 6. Klass, kus lugesin Agatha Christie detektiive. Jah, Poirot ja Miss Marple olid mu lemmikud ja samal ajal vaatasin ka filme või mingisugused sarju koos emaga, sest mu ema oli ka selline detektiivide fänn, ma usun, et on siiamaani. Mina otsustasin, et mina olen nüüd detektiivikirjanik ja võtsin mingisuguse vihiku ja hakkasin ka kuskilt keskelt kirjutama, et kus mingisugune action juba toimus.
Yeah.
Et ma miski pärast, ma ei tea, kas teadlikult või alateadlikult paikutasin selle tegevuse ajaloolisesse konteksti, et see ei olnud nagu kaasaegne detektiiv, vaid pigem ka seal kuskil...
Juba 4. Klassis.
Kas nagu siis 20. Sajandi algus või kas 20. 30. Mingil põhjusel. Ma ei tea, miks. Ma ei seletanud seda endale lahti. Ma lihtsalt mõtlesin, et okei, nüüd on see. Et see info ja need pildid, mis ma olin nagu kogunud nendest filmidest ja raamatutest. Mm-hmm. Ilmselt see kuidagi
sobisid kokku.
Mõjutas mind ja panin kirja.
Jaa, päris hea.
Aga sinul siis?
No ütleme nii, ma päris lapsepõlve nii hästi juba ne mäleta. Ma tean ainult seda, et ma näiteks lasteaias ei käinud, nagu ka sina mitte. Mm-hmm. Ehk siis võibolla mõned lapsed nagu loovad lasteaias juba mingeid, ma ei tea, kindlasti nad joonistavad, ma ei tea, kas kirjutab juba, kus nad oskab kirjutada. Ma lihtsalt mäletan seda, et noh, mind ema õpetas kodus lugema ja siis mingi esimeses klassis, kui pidin tegema mingi lugemisharjutuse, siis ma siis mäletan, ma jaksasin nagu mega kiiresti nagu lugeda endale küllatuseks. Ja misegi mäletan, kui ma esimeses kodus läksin raamatu kokku, see ei ole kirjutamine, aga mul oli mingi hull raamatute armastus. Läksin esimeses klassis raamatu kokku, tulin midagi pärast ära 13 raamatuga, mida ma absoluutselt ei jaksanud nagu läbi lugeda.
Lasti nii palju võtta korraga.
No nagu näha, mist isegi käisin üksinda ja see nagu Haapsalus raamatukogu, see oli ikka mingi 2-3 kilometrit nagu minu kodust.
Mm-hmm.
Ja ma põhimõtteliselt teises linna otsas ja ma tulin see 13 raamatuga tagasi, sest mul nii meeldis. Aga kirjutamine tuli äkki, mis kui ma olin võibolla 9 või 10 aastane, kui mul oli mingi väike jooneline märkmik, kuhu ma kirjutasin luuletusi.
Mm-hmm.
Need olid tõesti nagu sellises stiilis, et mõise härral lossis pall, minul kaelas siidisall. Noh, et kui riimi läks, siis oli
hästi. Jah, siis sobib juba.
Ja siis ma mäletan, ma kahjuks ei tea, kus see väike märkmik on. Ma mäletan, üks luuletus oli ka põhendatud Lõvikuningas Mufasale. Mufasa, kui ta on, ma ei tea. Et tol hetkel me vaatasime kodus hästi palju Disney multikaid VHS kassettidel. Ja minu noorem õe lemmik oli Lõvikuningas, sest on Lõvi. Haha. Ja siis... Ma pidin ka hästi palju seda Lõvikuningat vaatama ja siis selle tapetud Lõvikuninga...
Pidid vaatama,
sunniti. Minu lemmik oli merineitsi, punaste ustega ja nii edasi vaata.
See kajastub ka praegu sinu välimuses.
Jaa, inimeselgelt sealt see kõik tuleb. Aga siis jah, Lõvikuningast ma kirjutasin mingi haleda luuletuse, et oh, miks sa pidid surema. Ja siis ma mäletan, et ma sain ka mingit jõuludeks, ehk 97, kui ma olin 9-aastane, sain mingi joonelise päeviku. Ja ma otsustasin nii, nüüd ma hakkan sinna kirjutama igasugu asju.
Mm-hmm.
Ja sinna, no sissekandad sinna olid umbes sellised, et vahepeal kirjutasin mingitest partipoiste raamatutest jäätis retsepti ümber näiteks. Ja siis vahepeal kirjutasin sellises ka, et täna käisime uues jalutamas või et käisime metsas mängimas, nurru oli rihma otsas kaasas, talle ei meendinud. Nagu selliste lihtlausetega, üpris lihtne tekst, aga samas ikkagi nagu panin juba kirja oma päeva ja reflekteerisin ja mõtlesin, et... Ma ei mäleta, kas saad mingid loovtöid ka juba tuli. Kuigi suht samal ajal, kui ma olin ka juba mingi 10-aastane veni, siis iga aasta me tegime jõuludeks õega hulluprogrammi, mille oli mingi selline tund kaks kestis. Et mingi hetk me hakkasime käima mõlema klaveritunnis, see natuke hiljem, siis me nagu mängisime klaveril. Siis me kindlasti alati laulsime mingid jõululaule esitasime. Ja siis meil oli alati jõulunäidend. Mille mina kirjutasin. Et mingi hetk olid lihtsalt mingid jõulunõiad, kes olid nagu siin nunnud ja toredad, siis olid mingid muud mingid päkapikud. Ja tihti on nii näidend, see oli nagu võibolla 5 tegelast, meid oli 2, nii et me hästi palju pidime kostüüme vahetama. Aga kogu detsembri kuu mõõduski nagu kostüümide tegemises ja proovides ja teksti õppimises ja noh, ma olen alati hästi uhke oma näidend üle, mis on kuskil Wordis valmis, trükkisin ja siis välja printisin ja... Aga mingi hetk ma mäletan, kui mina tahtsin hakata tegema juba sügavamõttelist ja süngemat näidendid, sest mina olen 4 aastat vanem. Ma toisin mingi teismise periood peale, siis mingi hetk mõõde ütles mulle, et ei.
Oli liiga psühholoogiline.
Ja, et võib teha nõidesid ja päkkapikkusid, aga nagu seda mingit sügavat, kus mingi abstraktne värk toimub või mitte midagi aru saa, seda me ei tee. Et siis ma vist rohkem enam nii väga ei kirjutanud. Sest kui ma olin 12, ma mäletan mingi talvel, mis juba mäleta, jah, ma olin 12. Mingil talvel me õega sa majad, aga Haapsalus metsas ehitasime mingi numme memmesid kuhugi kraavi jää peale. Ja siis mingi, et ma lihtsalt läksin õhtul tagasi korra vaatama, kuidas need lumevemmed või need lumekujud seal elavad.
Nii.
Ja siis mu kuidagi tekis mingi väga sürre mõte, et ma just tollal lukasin ka Terry Pratchettit, kus surm oligi vaata hästi selline sõbralik ja muhe tegelane tegelikult. Ja siis sellest inspireeritana ma hakkasin kirjutama lugu kummituskraavis mingist tüdrukust, kes tõpetakse kus see kraavis ära, just hakkab see kraavis kummitama ja siis ta saab sõbraks surmaga, kes temaga suhtab vahepeal ja siis lõpuks on mingi paar ja mis igale.
Jah, ma tean, et ma lugesin seda.
Aga ma ei mäleta, kas esimene versioon juba niimoodi oli, et see on see lugu, mis on kummitanud mind läbi aastaid aastate, et noh, sellest me räägime veel hiljem ka, aga sealt on ka alustasin sellest lugu. Ja siis samal ajal ma kirjutasin ka mingit Ungru mõisa vaimudest lugu ja siis ma vist vahepeal oma õega koos üritasin mingid ühistöid teha, aga kuna tema oli noorem ja siia emani on. Ja saad, kui mina panin mingi sellise asja sisse, et siis nad suudlasid. Siis tema oli nii, et rõve vastik, võtame välja. Ma olen nagu, miks ei või? Et siis me läksime...
See on 13 pluss, vaata.
Ja.
Ei saanud enam.
Et siis mingi, et me läksime nagu tülli ja siis me ei suutud enam koos kirjutada. Aga eks ma üksin nagu kogu aeg tegin mingid asju.
Ma arvan, et mul kokkuvõttes sinuga võrdes oli kirjutamist vähem, aga noh, ma arvan, et muud loovtegevust oli rohkem, mis ma lapsena ma joonistasin alati, kogu aeg. Mul olid kõik kodus, kõik paperid olid täis. Noh, mitte et alguses nagu need joonistused eriti head oleks olnud, aga kui ma olin väike, siis mu lemmikloom oli hobune. Ja ma olin nii vaimustus, et ma nagu tahtsin kogu aeg hobuseid joonistada. Aga ma ei osanud vaata hobusel, noh, ikkagi
see on üpris keeruline.
Üpris keeruline ja siis isa oli omal ajal nagu ka selline, noh, ma ütleks kunstniks ta joonistas väga hästi, aga ta lihtsalt ei tegelenud sellega edasi. Ja siis ta õpetas mind, kuidas neid siis tagumisi jalgu joonistada ja kuidas see kõik on, need proportsioonid. Ja siis ma õppisin ära, siis ma harjutsin kogu aeg. Ma isegi ei joonistanud tervet hobust, vaid lihtsalt tagajalad koos hobuse tagumiku ja sabaga.
Oli see.
Ja siis kui ma alustasin hobuse joonistamist juba tervikuna, siis ma ikkagi alustasin tagant poolt.
Mitte keskelt.
Mitte
keskelt.
No,
tagant.
Et tegelikult keskelt, siis kuskilt selja pealt nagu lähed tagumiku peale, siis joonistad need jalakurvid ja nii edasi. Ja noh, ma läksin 5-aastaselt, ma läksin muusikakooli, siis mu vend läks ka ja meil oli klaver kodus ja mina tahtsin üle kõige nagu klaverit mängida. Jah, aga päevikutest rääkides kus juures.
Nii.
Ma arvan, et ma olin just 4. klassi lõpetanud või ma olin 5. klassis. Ja teil oli vist ka see, et suvel täidad seda lugemispäevikut.
Ah, ikka,
et
suvel,
no, oli ikka kohustlik kirjandus, aga siis võis ka ükskõik midagi muud sinna panna ja siis mina... Läksin ükskord laste raamatukokku ja seal, kus olid siis, kus tavaliselt raamatukogu tädid istusid, nende kõrval oli see riiul, kus olid siis need kas hiljuti tagasi toodud raamatud või need nii-öelda kõige populaarsemad. Ja ma avastasin seal sellise asja nagu, ma ei tea, kas nad pakkusid mulle või ma ise nägin, oli Perdi päevik.
Oh, jumma,
see terve seere ju.
Ma olen ka kõik nüüd läbi lugenud
kunagi. Ja siis ma lugesin neid järjest ja mulle hullult meeldis... Siis ma ei olnud midagi sellist varem lugenud, et sellises stiilis ja siis ma mäletan, et mul oli sellise spiraaliga vihik selline ja ma hakkasin sinna kirjutama ja ma üritasin taas luua või imiteerida sellist teksti nagu Perdi päevikus. Eks ma ilmselt midagi luulatasin ka sinna sisse?
No, Perdi päevik on nagu poisi vaatavinkest.
Jah, aga mitte, et ma... Muidugi mitte sõnasõnalt, aga... kuidagi nagu siis enda jaoks seda sobitada, mm-hmm. et sellises stiilis mitte niisama, et ah, käisin seal, tegin seda, vaid kuidagi nagu võibolla, sest Berti puhul oli ka seal ilmselt noh, mingisugune enesanalüüs või situatsioonianalüüs, et ta keeldas midagi, siis ta rääkis sellest, kuidas ta noh, mis tundeid see temast tekitab.
Mina mäletan seda, et tal oli akne kogu aeg.
Jaa, aga tal oli parem sõber Oke, kellega nad, ma mäletan, mis see oli, mis ma sinna lugemispäevikutse kirjutasin, see väljavõtte oli, kus nad Okega tegid mingisuguse joogi või asja, kus oli siis mulda ja sipelgaid sees ja siis nad jootsid seda tema nooremale ajale ja siis see muutus tigedaks.
No,
sõnaga, tegin jah natuke sellist perdipäeviku tüüpi, noh, vähem nilbemad muidugi. Sest seal oli, et mida vanemaks Pert sai, seda nilbemaks need jutud muutusid.
Nii on,
jah. Jah, ja, muusikakool ja kunstikoolis käisin ka, aga vaid joonistamises, et ma ei võtnud seda tervet kunstikooli programmi. Mm-hmm. See oli siis juba põhikooli lõpupoole. Ja siis, kui me gümnaasiumis sinuga siis sõpradeks saime, siis...
Kas enne seda ole ka mingid olulisi asja vist?
Tegelikult.
No.
Enne kui ma sellest gümnaasiumist räägin. Ja see on seotud, sest et oma endise pinginaabriga alkoolist mingi hetk me otsusime, et tahaks kirju vahetada. Mm-hmm. Vahet ole, et me teine teist igapäev nägime. Mm-hmm. et no tegime nii, et üks kirjutas kodus mingi kirja, et noh, ala mingi vihikulehe mahuline selline kiri või kaks vihikulehte. Panid ümbrikusse, võibolla panid mingi kleepsu sinna sisse, võibolla joonistasid. Lihtsalt rääkisid oma päevast. Ja noh, ala esitasid kas siis retoorilisi või otseseid küsimusi oma nii-öelda kirjutamiskaaslasele. Ja siis tõid talle kooli, noh, järgmisel koolipäeval selle kirja kätte. Tema luges, on ju, tal oli tore, tema läks koju, tema kirjutas oma kirja sulle valmis ja nii edasi. Ja mingi hetk mina pakkusin välja, ma arvan, et see oli mina, et miks me siis neid nagu pabereid edasi tagasi saadame, et võtame terve vihiku ja mina kirjutan sinna, panen kuupäeva, annan sulle, sina loed läbi, järgmisel päeval kirjutad mulle järgmisele lehele.
Ja see vihiku teema me tuleb varsti veel, aga võin rääkida vahepeal, mis ma põhikoolis tegin siis.
Räägi.
Nii, kõdes põhikoolis juhtus nii, et klassi juhatajaks sai siis eesti keele kirjandus õpetaja, kes siis nagu edasi arendas tegelikult kogu seda kirjutamise armastust. Ja tema siis sõitis mulle ja siis ühe teise sõbrannale ette ka sugu kirjutamiskonkursse, kus ma siis ikka usinab võtsin osa alati ja ma tootsin ka päris palju saastaga nagu alati, aga noh, kirjutamises ongi tähtis see, et sa teed midagi, see kogu aeg harjumus see, et sa kogu aeg teed ja harjutad ja sa saad paremaks ainult harjutades, et ainult ideest ja piisa idee peab nagu jõudma sõnadeks ja tegudeks ja looks. Et ma ikka sain mõnikord nagu mõne auhinna ka.
Mõni tagus õllik.
Ja siis isegi ma arvan, et see võis olla äkki mingi 7. klassi lõpus ja 8. klassi lõpus, kui ma kuskilt leidsin, oh, miks ikka see suvelaager? Ja läksin sinna koos õega. Ja selle nagu suvelaagri raames oli ka kohtumine näiteks Leelo Tunglaga, mis on nagu jäänud päris tugevalt meelte. Mm-hmm. Plus seal oli ka Lehte Hainsalu luuletaja, kes siis õpetas tegelikult riimide loomist, kuidas nagu sõnandast luua. Leida nagu riimuid sõnu ja see tehnika on nagu jäänud minuga kaasa, nagu isegi ma ei tea, praegu mingi 20 aastat veel ei ole, aga sinna kanti juba, et isegi nii palju hiljem kasutama riimide otsimiseks sama tehnika, mis ta õpetas seal laagris. Mm-hmm. Ja see mingi, et tuli ka Mar põhikooli, siis oli see koht, kus pandi kokku kooli almanahi ja siis see kirjandus õpetaja, ehk meile klassijuhataja ütles, et oh, sinna võib tuua mingi tekste. Ja siis mina ja mu toonale pinginaaber lihtsalt vorpisime nagu tehas need tekste. Vaata, üks tekst lõpuks läksin almanahi sisse ka ja see oligi nagu hea. Ja see oligi viimistetud ja korralik. See on siia maani nagu suhteliselt talutav lugeda. Mm-hmm. Mõni kokku loed oma vanu asja, siis on niimoodi, et issan jumal, kui kohta teismeline kirjutas selle. Aga noh, mõned on isegi täitsa toredad. Ja ikka ja jälle mõni mingid erinevad lood kogu aeg poole, et ma isegi on mõned väljaprinditud käsikirjad. Päris mingi ulme teemad oli vahepeal siis see paperipuude planeet, kus on mingi puud, mille küljas on paperi lähed ja saad sealt rebida. See planeedi osa ei olnud nii tähtis. See on tähtsamise lugu, kuidas pea tegelema selle planeedile jõudis ja kuidas maa ära hävitati. Ja ma ei teki, millest, kas see on jälle see, ma lugusin Pratchettit tolle äälesti palju. Okay. Või siis see, mis on see põidlõgudi teejuht, mis see on? Hitchhiker's Guide.
Oh.
Mis teesti keeles on?
Ma ei ole kindel.
Hitchhiker's Guide to the Galaxy või? Mm-hmm. Ongi põidlõgudi teejuht galaktikasse äkki. Adams, Douglas, midagi sellist oli autor.
Douglas Adams.
Douglas Adams on see kades, jah, mõjutas. Ja siis oli ka see olimpiaadide periood, kus käisin ka Eesti keele olimpiaadil. Ja seal nagu hakkasin seda tegema 7. klassist alates. Ja seal oli see teema, et eelvoorus, ehk maakondlikust tuli teha mingi uurimistöö, mida ma siis tegin koos selle kirjandusõpetajaga. Ja see oli ka omamoodi, noh, ta on nagu teistmoodi loome. Ja siis võtan, kas see enne, kui me teed ristusid, kas mul oli juba esimene blogi ka olemas?
Mina ei oska öelda.
Võis olla. Mingi 2004-2005 ja niimoodi võis olla, et siis hakkas... Siis nagu ei olnud blogid nii kõva värk, nagu praegu on, et iga vähel on blogi ja mulle endal mingi 4 blogi ja millest kõiki me ei kirjutagi enam väga. Aga toona see blogimaailm oli kuidagi selline pisem ja kinnisem ja siis oli mingi eraldi kohtumised.
Blogi eliit.
Ja, no, mis seda, ütleme, et oligi ainult teatud väike seltskond, oli eliit ja kõik, no. Kõige teine on kui blogind väga, et see oli nagu nii uudne ja põnev asi. Ma hakkasin sinna ka nagu oma elukirja panema, oma mõtteid ja... Aga see oli ka natuke nagu avalik päev ikka.
Jah.
Oma vahepeal kirjutasin sinna ka mingit luuletusi võibolla, kuigi või ole suuremasi nagu luuletuste inimene, aga mõnikord mingi klõps käib ja siis nagu tulevad read. Ja siis tuli gümnaasium. Mis sa mõtlen, kas 10. kas 2004 lõpus, jah?
Jah, sügisel.
Jah. Ja siis juhtus nii, et me saame pinginaabriteks. Ma mõtlen, millal need esimesed vihikud nagu sealt koolikotist välja libistati, aga 2004-2005 juba või?
Kas meil oli kohe vihik või meil olid kirjad enne või mis me tegime?
Mul tuleme maksama kuidagi uuesti seda lugu nagu kirjutama, sest mul oli see kummituskraavis, mis me kummitas juba 12. eluaastast. Ma just vahepeal üritasin seda uuesti alustada ja jätsin pooleli.
Aga ma arvan, et need see esimene nii-öelda kirjavihik või kirjade vihik, see oligi selline ka nagu päevikuvormis, me lihtsalt kirjutsime teine teisele oma mõtteid kirja. No,
ma ei tea, minu mälude taidide peale on üpris kehv, et ma osadan sind.
Ja.
Ma olen selle suure pildi nägija pigem. Ja,
ma olen see analüütik.
Jah. Et mina ei mäleta siis juba eksid asju võibolla enam.
Aga mul on endal see vihik alles Haapsalus.
Uub.
Peaks kunagi...
Ette lugema.
Ette lugema. Ah, see...
Piinikus hetke.
Kus juures ma arvan, et see vihik või selle sisu võib olla parem kui see, mis ma kirjutsin blogis nendel aastatel.
Et salajane tekst on parem kui see, mis sa avalikult avaldasid.
Võibolla, jah.
No isegi vahepeal vaatasin mingit oma vana blogi, see ei täiesti talutav. Mingi lendav kala.blogspot või mis iganest olla või see.
Ma ei saa oma... Igakord kui ma mõtlen, et oh, tahaks oma vana blogi vaadata veel seda blogeri oma. Ma WordPressis praegu räägi, WordPress on ka natuke selline, et juba väga nagu ei loe enam. Aga see blogeri oma, sest no, tegelikult sina rääkisid mulle blogidest, ja mina ei teadnud. Mul ei olnud siis arvutit veel ka ja siis kui ma olin 11. klassis ja siis me saime arvuti lõpuks ja mul oli internet, siis ma mõtlesin, et oh, ma tahan ka blogi pidada. Ja siis ma arvan, et ma võin kindlusega öelda, et ma nagu esimesed postitused olid, ma nagu ahvisin sind natuke järgi, et vaatasin, mis stiil sul on,
yes,
mida sa sinna paned, siis ma olen mingid, okei, nii nad asjad käivad, ma pean ka nii tegema.
Jah, tollal see blogindus ei olnud nii nagu massiivne, nagu see praegu on, kui kõigil on blogid ja igas teemas kirjutatakse. Hästi, ja, no, aga väga
internet selles mõttes, et ei olnud nii kätte saadud, alles ja. Sain nagu... Eks see vahepeal, kui sa käisid, ma ei tea, põhikooli ajal, noh, mul arvutid ei olnud, näiteks ma käisin kooli vahetundidel vahepeal sinna arvutiklassi, võis tulla, et kui seal oli kohti ja siis vaatasid oma mingit postkasti, vaatasid MSN-i korraks, kui endal oli, ma ei tea, mul mingi 1-2 inimest seal, kes olid samal ajal ise ka offline, sest nad ei olnud arvutiruumis pärast jagu.
No mõtekas. Mina käisin mingitel veebilehtede, kus see kuulutati inimest on nagu aadresse, kus sa tahtsid neid autogrammi küsida, siis sinna sai kirjutada fännikirja. Et see fännikirja kirjutamine oli kolmest omaette looming tegelikult.
Jaa, kindlasti.
See kirjutada inglise keeles mingi fännikiri. Misegi mõne kirjutasin nagu personaalselt vastu. Ai, siis mul muidugi oli mingi selline kiiks ka, et miks ma seda kummituskraavis asja kohe kuuesti alustasin.
Nii.
Kui ma olin mingi laps, siis ma otsustasin, et nii, kui ma saan 12, siis mul on raamat välja antud. Ja see kuidagi ei tulnud. Ja see nii, kui ma saan 15.
Kooli asjad tuli
kohe. Kui ma saan 18. Et see kuidagi ei jõudnud nagu esimese raamatini ja hetkel ma olen nagu konkreetselt raamatud välja andnud. Mul on mingid lühijutt on nagu avaldatud mingites kogumikes. Ja noh, ma olen ise mingi kokaraamatu kuhugi Amazoni tekitanud, aga seal on nagu päris see ja mul on tegelikult mingid käsikirjad ka valmis ja mõnega on nagu palju tööd tehtud, aga ei ole seda raamatut ikka veel, isegi siis, kui ma olin 32 ja et siis sellepärast ma arvan, et ma hakkasin meie vihikud ka vahetama. Et mul oli vaja seda lugu nagu kirjutada, mis ikumitas.
Jah, oli vaja väljundit ja oli vaja kedagi, kes loeks seda.
Aga see oli kummaline, et kumbki kirjutus oma vihikusse, mina on numerdasin lehekülgi, kirjutus mingi paar lehekülga juurde, siis 15-le, teine luges, andis tagasi, midagi vist väga ei öelnud. Ainult...
Tagasi siit, et ei tulnud, lihtsalt lugesime läbi ja ma ei tea, naersime või võibolla oli mingi küsimus, kui mingi asi ei aru saamatuks, aga...
Jah, aga väga nüüd seesti
olnud. Aga me ei osanud tagasi, et anna tegelikult...
Ma arvan ka ei osanud, jah.
Keegi nagu ei õpetanud koolis seda otseselt.
Kirjandust analüüsime.
Jah.
Me õppisime ju kirjandusetunnis raamatid analüüsima, aga mitte kunagi selle nurgalt, kui hästi siin kirjutatud.
Jah. Sest... No, sest kui see oli nagu tuntud kirjanik, see oli klassika, siis see oli kuidagi nagu kohe tempel peale, et see on hea ja sa ei saa nagu seda kritiseerida.
Jah.
Või noh, ma ei tund selle pealegi.
Jah, kooli ajal ei tundki, et hoopis selles ülikoolis ma hakkasin mingi kirjanduskriitikat õppima hoopis paar aastat tagasi alles. Et tegelikult see ei pea nagu võtma raamatut, kui see on juba kaate vahel, see järjekord on hea. See ei ole nii mustvalge. Kas see oleks huvitav asi, mida tegelikult koolis õpetada? Nagu raamatu kriitiliselt lugema. Nagu rohkem valima seda, mis sulle meeldib ja mis ei meeldi. Ja.
Ma arvan, et see on tegelikult kasulikum kui lihtsalt noh, üks asi on sisu, kokkuvõtte ja mingisugused konkreetsed küsimused, mis on juba õpetaja poolt paika pandud, et sa lihtsalt vastad neile, mis lihtsalt, noh, et sa nagu tõestad sellega, et sa tegelikult läbi lugesid selle. Aga kriitikat, kui sellist me ei teinud, väljavõtud üks kord gümnaasius, ma ei tea, kas oli, mis klass oli 10. Või 12. Millal me vene klassikuid lugesime? See... Kas see oli nüüd Lermontov või, ma ei taha eksida, aga see Meie aja kangelane oli see, see romaan.
Võimali.
Ja me tegime ju kohtuprotsessi. Me korraldasime klassis selle peategelese üle, mõistsime kohut. Ja mina mängisin selle tema nii-öelda, noh, mitte mentor, vaid no, see oli see, kas ta ei olnud mingi Martin Martinovic või ta, nagu selline vanem tegelane. Nad olid mõne võrra nagu sõbrad selle peategelesega. Ja siis ma tean, ma üritsin teda tegelast kaitsta nagu. Et väga selline noh, lähenesid väga isiklikult kus juures ma mäletsin mina nagu läksin selle kohtu nagu näitemänguga nii kaasa ja siis ma vaatasin vahepeal kui ma seda oma rolli mängis et mingid poisiklassis olid nagu mis asja sa teed
miks sa raamatuga nii kirjutult soosada
ma mõtlesin ma vaatasin et klassi juhatajale meeldis et tema vaatas et jah See on see õige värk, jah.
Muidugi. Kirjan sõpata rikka meil. Jah, et me ei suutud siis oma vihikudega mingit tagasisidet anda, aga meil oli vaja sinna kirjutada ja meil oli vaja neid vahetada. Millegi pärast. Vaata, mina lõpuks sain valmis oma loo. Mis sinu omaga juhtus?
Mul oli... No esiteks, sul oli ju mingi süžee paika pandud tegelikult. Mul, kui ma praegu peaks seda hindama, seda juttu, mis ma siis kirjutasin, siis see oli selline mingi noorte... Robaan, nagu, nagu Young Adult praegu. Ma arvan, et inspiratsioon tuli Jaapani anime vaatamisest ja noh, teatud konkreetsetest mingisugustest animedest, kus ma siis sain, kus ma kasutasin neid tegelesi, keda ma seal nägin natuke nagu baasiks nendele tegelastele, keda ma oma jutus siis kujutasin. Aga mingisugust süžee trajektoori sealt ei tekkinud. Seda ma hakkasin juba tegema vist ülikoolis, kui ma juba arvutisse kirjutasin lihtsalt vabal ajal. Ma pole just kunagi ühtegi kirjutist päriselt lõpule viinud, et need olid alati pigem ise endale, et ma kirjutaks ja siis ma saaks üle lugeda. Et ma tegelikult nautisin mõnikord seda üle lugemist, et nagu just kui ma loeks raamatut, mis oli minu jaoks kirjutatud nii nagu mulle meeldib.
Aa, jaa, muidugi.
Mis, no, praegu muidugi see on selline väga... Noh, ma ei tea, kas üle olev suhtumine on see õige väljend, aga noh, see toimis siis minu jaoks, see oli see, mida ma tahtsin.
eks me toona juba nii hästi osale, aga nagu ma ütlen, kirjutamises ongi tähtis see, et sa kogu aeg teed midagi. Sa hoiad kogu aeg oma pliiatsid äravana, et sa pead nagu seda harjutama. Et see on täiesti, isegi nii palju kui ma kuulan mingi podcast kuulsate kirjanikega või lugenud, mul on hästi palju nagu loo kirjutamise teemais ja raamatud ka. Kõik ütlevad, et sa ei tohi kunagi peatuda, sa peagi iga päeva siin natukene kirjutama või kogu aeg oma seda oskust lihvima. See on nagu trenni tegemisega, et sul lihtsalt, sul on vorm paremaks ainult siis, kui sa teed trenni.
Mm-hmm.
Kui sa nagu midagi ei tee, siis ei tulegi. Ja kui sa nagu ei alusta, siis sa ei hakkagi minema kuhugi. Peab lihtsalt tegema.
Mul on pikka aega olnud selline arusaam või ma sisendasin ise endale, et kui see asja ei ole hea, siis, no, siis ei ole mõtet seda teha.
Mm.
Et mingi selline vajadus oli, et kui ma teen midagi, mida ma potentsiaalselt kellelegi näitan, siis see peab olema hea ja lehvitud, et muidu ole mõtet. Ja sellepärast ma olen tihti lugu mingisugused asjad pooleli jätnud.
Mm-hmm.
Sest ma mõtlen, ma ei saa seda korralikult teha ja see ei õnnestu. Siis ma ei saa seda teha, siis ei ole mõtet sellel asjal.
Kas sa pead ennast perfektsionistiks?
Absoluutselt.
Yeah.
See ei tähenda tegelikult, et mingid asjad, mida ma päriselt lõpule viin, et võibolla nagu mingid üli head tulemused oleks, aga lihtsalt kui ma midagi teen, oma peas ma alati mõtlen, et see ei sobi ikka mitte kuskile, et seda peab paremini tegema.
No kõnes raamatus see oli ka loogiritumise kohta, siis autor ütles ka, et see peab olema nagu piisavalt hea, nagu tõtse good enough, et see saagi nagu...
Aga kes defineerib sulle, mis on piisavalt hea?
Sa ise defineerid, et sa annab nagu endast parima, sa pingutad nii palju, kui sa oskad, sa teeka seda mitu korda, aga see lihtsalt ühe hetke sa peadki tunnma, et olgu, see on nii piisavalt hea, et sa võid seda mõnud ka elu lõpuma lippida, aga ühe hetke sa peadki ütlema, nii, see on nii piisavalt hea, nii ma jätan, nii mul aitab, et nüüd on lõpp, nüüd see on valmis ja siis sa lähed edasi teise asjaga. Et võtad, good enough, et siis sa saad nagu midagi valmis ja sa saad ühe energia nagu ära lõpetada ja teisega peale minna. Nii ma mõtlen, kas me saime nüüd kooliajast välja omadega.
Ma vist sain.
Konkursid, vihikud, almanahid, suvane teksti tootmine. Kirjandid. Kas meile meeldis kirjandid kirjutada?
Minu mäletamist mööda. Mulle meeldis kirjandid kirjutada, aga mitte siis, kui nad olid eksami või mingi hinde peale. Tegelikult ma arvan, et kui ma läksin ülikoolis, ma sain aru, et mulle meeldivad esseed rohkem.
Mm.
Sest need on nagu vähem reglamenteeritud, et sul on rohkem seda mänguruumi vist mulle tundub. Sest ma ei mäletan, kui me harjutusime selleks kirjandi, eesti keele eksamiks kirjandiks, et meil olid ju eraldi nagu tunnid selle jaoks, et terve tund oli pöönduda sellele struktuurile, et kuidas see lõik või see lõik peab välja nägema ja ma ei tea, minu arvates see natuke nagu piiras seda loovust.
Mingi määral jah, samas ma mäletan, mul oli nagu, ma teadsin, mitu sõna peab see kirjand olema ja mul oli isegi välja arvutatud, et ühes lõigus peab olema 113 sõna, et siis nagu tuleb nagu, siis on nagu võrdse pikkusega kõik. Et ma olen natuke see süstemaatilise lähenemisega kohati, kuigi samas ma meeldik hästi vabalt kirjutada. Ja mina fändasin kirjandite kirjutamist, sest ma sain sellest viisi kogu aeg.
Mulle meeldis, kui ei olnud nagu enne, kui me hakkasime harjutama juba lõpueksamiks, vaid siis, kui me näiteks lugesime mingisuguse raamatu läbi ja oligi selline variant, et oli mitu teemat ja võis kirjutada üks siis ühe või teise raamatu põhjal. Ma ei mäleta, mis oli mu kirjandi pealkirja, aga see oli Toomas Nippernaadi teemaline.
Päris lõpukirjanda?
Ei.
Mingi proovikas?
Ei olnud isegi proovis, see oli isegi enne 12. Klassi.
Mm.
See oli huvitav, see mul siiani alles, ma jätsin seal alles, ma mõtlesin, et see on päris hea. Mm-hmm. Isegi nagu, ma ei tea, 10 aastat hiljem lukes, näeb, et pole nagu viga.
Lõpukirjandide tekstest ei saa kuskilt. See on luku taga kuskil.
Ja.
Ma tean, mina kirjutasin lõpukirjandide midagi sellist, et mis on õnne. Ja see umbes lõpuks jõudsin ära, et see õnne on iga ühe jaoks saata mingi eraldi teema ja see on tüüpiline. Aga see läks nagu väga hästi minu jaoks.
See teema oli mul pikka aega meeles, see pealkiri, ja nüüd ma mäletan sellest ainult osa. See oli ka mingisuguse, kas kirjanik või filosoofi tsitaat, et mingi asi on hästi elatud elu. Nüüd ma ei taha praegu valetada, mul ei tule meelda.
Praegu ei koida.
Kuskil on. Me võime üles otsida pärast, et mis olid need teemad aastal 2007.
Jah, 10 teemad oli ja...
elu suurim saavutus on hästi elus elav elu või midagi, midagi selle lähedast. See nii-öelda noorte lugu, mida ma kirjutasin nii. Siis, mida sa ka lugesid, et gümnaasiumi ajal see oli natuke selline sihitu kirjutamine, aga ülikooli ajal ma kasutasin mingisuguseid peatükke, mis olid juba enne kirjas, aga ma arendasin sellest teatud sellise detektiivloo, et ma läksin tagasi sinna, kust ma nagu kunagi alustasin, et
lapsepõlve
et, jah, et detektiivid on ju põnevad, et seal on mingisugune saladus, et mingisugune mõistatus, et seda et ma mõtlesin, et see on see, kuidas ma oma loo huvitavamaks muudan. Ja siis ma tekitasin nagu, kui ma sulle siis vanasti kirjutasin, siis see oli vist päeviku vormis. Et siis see peategelane rääkis, et kirjutas nagu päeviku sissekandeid. Aga kui ma siis pärast seda ümber kirjutama hakkasin, siis ma tegin peatükki, mis oli jutuste, siis kolmanda isiku vaatepunktist kirjutatud.
Ja see kõike teada autor. Jah,
kõike teada autor, kes kirjutab siis sellest, mis toimub nii-öelda.
Ta on nagu ühe tegelase õla peal.
Tegelikult siis oli mitme tegelase õla. Mitte õla peal. Ma kohe räägin. Sõnaga, üks peatükk ütleme on selline, kus on siis need nii-öelda kurjategijad. Ja siis seal on pigem kirjeldav selline vähem nagu nende mõttemaailma. Siis on peatükk, kus on näiteks peategelase päeviku sissekanne, mis on lühem. Ja siis on peatükk, mis on siis jälle selle nii-öelda kõike teadva
autori
või jutuste ja vaate vinklist siis peategelase elu või noh, päeva kirjeldav peatükk, kus ta ongi ka siis peategelase õla peal, et ta nagu kirjeldab tema mõtteid ja tundeid ka. Kaks erinevat, et päeviku vorm ja siis narration, need vaheldusid. Ma arvan, et ma tahaks seda edasi teha ka.
Ja see jõudsid kui sujuvat ülikooli aega, kus sa nagu kirjutasid seda tausta edasi, aga tegelikult me mõlemad oleme. Natuke tiksus. Aga eset ülikooli ajal tuli toota teissugused tekste, kuna me mõlemad oleme nagu humanitaar erialalt tulnud. Siis teadupärast on igasugused akadeemilisi esseesid vaja kirjutada. Kus juures mulle isegi vist, ma arvan, mulle kohati meeldis, siis jälle see, et jäs saab kirjutada. Mina õppisin inglise keelte kultuuri, kogu see keele osa, oli ka nagu tehtav, aga see natuke selline nagu tehnilisem või selline mingi lause ehitus ja mingid häälikud ja asjad ja see nagu nii väga ei kõitnud, kui näiteks kõik need kirjandusloengud, inglise ja Ameerika kirjandus ja eriti just, mida rohkem tänapäeva jõudsime, mulle meeldis nagu see moodne kirjandus. Ja siis mu lõpude oli ka ikkagi ühest Ameerika autorist ja tema teostest. Et kogu see esseendus tegelikult ka aitas seda kirjutumisnärvi kuidagi teravana hoida, aga natuke teisel tasandil. Et ma võtsin ka mingi seisi väga sürre seminare, nagu elujooks, kus me kirjutasime, kus me lugesime siis, et jooksufilosoofia artikleid raamatutest ja siis kirjutasime igakord ise ka vähemalt ühe lehekülje filosoofilist teksti, vähemalt üritasime. Siis teine aine oli näiteks toitja filosoofia, kus sai loeta toidufilosoofilisi tekste. Tuleb välja, toit on ikka väga sügav ja kirjutatud sellest. Ja siis oli selline aine ka nagu suured raamatud, kus lugesime ka mingid olulisi teoseid. Ja siis nende kohta tuli ka alati mingi arvamus välja kujundada ja kirjutada just. Et mulle väga meil... Ja siis ülikoolis oli see hetk, kus sai proovitud ka kirjandusanalüüsi. Ja mulle väga meeldis nagu teoseid lahata. Mitte ainult nagu teemasi, vaid Eesti ka seda, kuidas nagu autor kirjutab ja kuidas ta sõnu kasutab. Ja see nagu täiega põne minu jaoks. Et räägi oma humanitaartaustast.
Ma arvan, et see on kindlasti vähem loov erialasest, see oli jaapani keel ja kultuur.
Mul oli inglise keel ja kultuur, kõlas suht samamoodi.
Lihtsalt sa ei pidanud inglise keelt nullist hakkama õppima.
Selles
mõttes, et... Aga jah, nii bakalauruses kui ka magistris õppisin põhimõtteliselt seda sama, kuigi magistriajalased nimetati ümber sellistelt jaapani uuringud juba. Ja vahepeal jõudsin jaapanis ühe aasta ära õppida. Sain selle haridusministeeriumi stipendiumi, sellega läksin sinna. Jah, humanitaarala, aga see ei olnud nagu otseselt loov, sest tegu oli keele ja kultuuri õppimisega, aga see õpetas nagu uurimist. Uurimistöö oskusi andis see mulle. Ma oskan materjali otsida ja seda analüüsida. Et selline oskus on see, mis ma arvan, et suhteliselt oluline ka ütlemise
jaoks. Ja selline taustvaloo kokkuvõnekul kindlasti väga oluline. Et nagu et sa aru saada, mida sa hakkad kirjutama.
Ehk me ka nagu uurisime Jaapani kirjandust, noh, nii vanakirjandust kui ka uuemat ja eks ikka mingil määral analüüsisime seda ja mingisugused esseesid kirjutasime ka nende asjade kohta.
Ja ma mäletan, et Paka viimasel aastal, ma jaanuaris otsustasin 2011, et nii, mul on ikkagi vaja minna välismaale õppima, mul on vaja õppida loovkirjutamist. Sest onamil oli ka mingi loovkirjutamise aine nagu ülikoolis, aga see oli umbes selline, et nüüd on vabariigi aastapäev, kirjutage luuletus. Et see on nagu...
See kõlab väga põhikooli moodi.
Ta läinud nagu piisavalt süvitsi minu jaoks.
Mm-hmm.
Mul ei vaja nagu midagi enamat. Ja siis 2011, ma ei tea, umbes googeldasin, et mis on siis ala parimad programmid Inglismaal. Ja siis kuskid foorumitest, no ma ei teinud mingit väga sügavat uurimist, et ma olen selline suure pildinägija, mitte sinusugune analüüsi. Aga kuidagi jäi silma foorumitest, et on kaks kohta, et üks on East Anglia University ja teine on Bath Spa University. Ja siis no, lõpuks otsustasin, et ma teen avalduse ainult ühte. Tegin avalduse Bath Spa Universitisse, tegin mingi Jeltsi keeletesti, mm-hmm. siis sain oma lõputöö juhendajalt iseloomustuse. Siis mingi teiselt õppejõult küsisin ka mingi iseloomustuse enda kohta. Siis panin kokku mingi loovtööde portfoolio, saatsin ära. Ja siis mingi jäki juuni-juuli kuskil suvel, kui ma olin pakka ära lõpetanud, siis mul oli mingi telefonivestlus kahe Briti härrasmehega.
Oi.
Ja nad umbes siin täiega nagu huvitav, nad viskasid nagu nalja, et õppejõud oppis olid seal kuidagi eessugused. Siis tegid juba intervju ajal nalja. Ja siis augustis sain teada, ma sain ka sisse. Ma olin, jess, nagu elu unistus. Ja siis septembri lõpus läksingi sinna Inglismaale ülikooli. Aga see oli umbes selline, no üpris kallis äkki, mingi toona 5000 eurot aasta. Mm. See oligi siin ühe aastane programm. Aga see ei maksta nagu osadan, et umbes iga kuu maksi mingi 650 eurot. Mul on absoluutselt nagu aimuga, et kui kaua ma saan seal nagu olla rahaliselt. Mm-hmm. Ja ma toon olen edukaasene ajas mulle ka mingi raha. Ja siis ma mõtlesin, et olgu suva. Isegi kui ma saan olla nagu ainult mingi 3 kuud, mul on vaja seda kogemust ja mul on vaja sinna minna. Ma lihtsalt nagu läksin. Ja siis ma hakkasin samal ajal nagu kõrvalt ka mingite vabakutselise kirjutaja nagu tõid tegema, et tõlkisin mingid asju ja mingit hakkasin kirjutama eBayle artikleid. Ja kuna Inglismaal toit ja riide kõik on odav, aga kogu see üür ja enam, see on ka päris kallis, nii et ma pidin kogu aeg tööd tegema. Aga lihtsalt see programm, loogirjutamine, et kus seal oli nagu sellised 3-tunnised seminarid, aga lihtsalt me tegelesime mitu tundi järjest oma isiklike lugudega, see on nagu nii vägev. Et mõtleks, see minu see senise elu, nagu ma arvan, ongi siin suurim saavutus ja mingi lemmik sõlmus ütles, et ma läksin ja sain sisse. Mm-hmm. Ja siis lõputööks oli vaja kirjutada romaan. Et minna mingi 40 000 sõna tuli esitada vist selleks, mis on ainult nagu osa romaanist. Ja siis 2012 oktobris esitasin ära. No Embris saadeti diplom koju ja sellest ajast saati mul ongi nagu magistrikraad loovkirjutamises.
Aga millest see romaan oli? Või osa sellest romaanist, mis sa kirjutasid selle lõpude jaoks?
See oli hästi selline... See põhimõtteliselt minu esimese pika suhte lugu mõnes mõttes.
Mm.
Et see on kuidagi personaalsest nagu vaatevinkest kirjutatud, mm-hmm. aga niimoodi natuke muudetud fiktsiooniks. Et mingid tegelasi ära muudetud ja nagu tuli välja, siis minu kaas tudengid, kes päris palju tõik minust vanemad, ma olin üks nooremaid seal 23-24 aastasena. Et tihti oligi see, et kui mina olin see, et oh, aga nii oli päriselt, siis nemad oli nii, et ei ole vaja, et pane umbes juurde ja keera nagu pöördeid juurde ja tee nagu ägedamaks, et noh, ma ikkagi pidin nagu seda kõike, ikkagi pidin muutma, mis tegelikult oligi hea, et sa annab mingi distantsiga sellest loost.
Mm-hmm.
Aga see oligi nagu kahe noore inimese suhtest nagu ja kuidas sa olid igasugu keerkäigud ja kuidas sa lõpuks ikkagi lahku läksid ja ja sinna ma suutsin ära põimida kuidagi ka oma isa surma, mis nagu päriselt juhtus. Et kuna see oligi selline väga isiklik ja siis umbes selle lõpude kirjutamise lõppfaasis, siis ma läksin ka sellest mehest lahku, siis mul oligi väga raske seda ära lõpetada kokkuvõttes. Et 2012 esitasin lõpude ära, sain kraadi kätte, aga siis see jäi kuhugi sahtlisse. siis 2013 oli veel mingi kogumik anti välja, kus oli iga ühelt mingi 1000 sõna. Oli isegi Londonis, kus ka raamatupoes mingi esitlus ja päris lahe oli, et see oli minu 1000 sõna ka sees. Mm-hmm. Isegi mingi agent nagu kirjutas mulle selle 1000 sõna peale ja tahtis mu terve käsikirja näha. Jaa. Ma lõpuks vist saingi 2015 valmis selle käsikirja. Uh-huh. Aga siis ta polnud enam huvitatud. Ikka mitu aastat ma ikka tegelesin sellega, pärast ma kirjutasin selle uuesti üle. Ja nüüd see on nagu põhimõtteliselt valmis. Aga ma arvan, et kui ma seda hakkaks praegu uuesti lugema, kuna ma olen vahepeal jälle hästi palju kirjutamisraamatud lugenud ja igasugu tehnikat katsetanud, siis ma teeks selle jälle ümber. Aga ma arvan, et ta on juba nagu, ta on enam-vähem päris talutav. Et ei pea päris prügikasti viskama, et ei ole enam esimene versioon, ta pole teine, kolmas, ta on pigem mingi viies versioon juba. Uh-huh. Sealt võib juba midagi tulla, aga kuidagi praegu...
Ma tahaks seda lugeda, miks ma ei ole seda kunagi näinud?
Ma ei tea.
Mis asja? Mida see tähendab?
Ma ei tea. Võib-olla ma tundsin piinlikus selle teksti pärast. Kuigi seda on väga paljud inimesed mu kursused lugenud ja no. kommenteerinud ja kirjutanud mulle kilomeetriseid tagasisidesid. Ma arvan, mul see põhiteema oligi see, et kuna ma olen eestlane, mis oligi see, et mul mingid imelikud väljandid või noh, inglise keele tulnud aati nagu nii 100% õigesti. Kuigi ma arvan, et inglise keele on väga tugev tegelikult, sest see on mu igapäevane töökeel. No neile tegelikult vist enam-vähem meeldis ja mind väga üllatas see, et neid huvitas nagu Eesti kui selline. Et kui ma alguses tahtsin selle kogu tegevustiku tõsta sinna Inglismaale, siis nad olid nii, et oot, aga kirjutan nagu sellest, mida sa tead, et me tahame kuulda rohkem sellest Eestist, et see on nii eksootiline ja põnev ja mingi saun ja oojee, et noh, pane nagu veel, et nad ikka taha teada, kuidas see riik siin toimib ja mis see nagu on ja tegelikult maailma jaoks Eesti on huvitav.
Mm-hmm. Mul sellist saagat ei ole ja minu mõlemad mu lõputööd nii bakas kui makas olid seotud ühe Jaapani režissööriga. Mm-hmm. Hayao Miyazaki, kes on siis selle Ghibli studio nagu režissöör ja looja, noh üks loojatest. Äkki sa oled näinud sellist animafilmi nagu Vaimudest viidud ja, või Minu naaber Totoro või seal on veel mitmeid. Ja bakalaureuse ajal ma kirjutasin sidusin nagu Jaapani klassikalise esteetika kontseptsioonid. Tema nende filmid, et kuidas nad on seal välja toodud, väljendatud, noh, väljendatud. Mitte, et see oleks nagu tema eesmärk olnud, aga minu töös tuleb välja, et tegelikult nagu oleks, just kui oleks olnud, sest niimoodi nad tulevad sealt välja, et ma analüüsisin seda. Ja magistritöös vahetasin mitu korda teemat ja ma jõudsin tagasi Miyazaki juurde ja ma otsustasin...
Ikka ringiga samasse
kohta ja ikkagi see Jaapani animatsioon. Sellel on mingi haare. Minu üle ja siis magistritöös ma hoopis vaatasin, et utoopiad ja düstoopiad, et kuidas, et kui neid filme siis sellest vaatepunktist vaadata. Ja kus juures see töö oli isegi, no ma ise arvan, et oli parem. Magistritöös ma sain A ja see, ma tean, et tahtsid seda kuskile konkursile ka saata. Aga ma saatsin isegi, aga see oli minu arvates hästi hea töö ja ma sain selle tegelikult. Noh, mingi paari kuuga kirja. Mm. Sest see on see, et jällegi see minu tüüpiline probleem, et ma ei saa vedama kunagi. Ja siis, kui ma juba sain vedama, siis ma ei saa pidama. Aga noh, pidi saama. Diamonds are made under pressure. mul ongi vaja, et keegi seisaks nagu piitsaga kuskile. Mm. Ja et nüüd sa pead 15. maiks ära esitama ja kõik.
Ja
tegin ära ja ma arvan, et see isegi mu meetod oli päris korralik seal. Mm-hmm. Ja... Jah, aga need tööd mõlemad õpetasid sellist, noh, mingit struktuuri loomist ja vastutus selles mõttes, et kui sa kuskilt alustad, et see töö peab olema nagu tasakaalus. Sa ei saa lihtsalt midagi kirjutada, et see peab kõik olema loogiline ja hästi nagu struktureeritud.
Ja ma mäletan, mis see oli 2017, kus oli see mingi lõpuaktus.
Ja
siis ma olin nagu, ma pole ammu ülikoolist käinud.
Ega ma ise ka ei olnud selle.
Ja ma olin selle hetkeks, sest oli jah, viimasest graadist mõõdas 5 aastat, kui ma lõpetasin selle Bad Spa University. Ja siis ma olin vahepeal hoopis tegelikult muud asjadega tõlkinud ja noh, tootud teistsugusid tekste ja blogisid ja asju. Ja siis ma äkki oli, tahaks ka teha ülikoolis midagi. Nii, vaata, mis siin pakkud on kursustest. Tahaks ikka välismaal ka käia vahepeal ja Erasmusega ja niimoodi. Kirjandusteadus, no ja võib-olla. aga siis mõtlesin nagu kohe nagu sisse astudes, et minu eesmärk on nagu mitte teha sellist kirjandusteose analüüsi kindlasti, mida tahan teha midagi praktilist ja loo kirjutamisega seotud. Ma tol sisse astumise hetkel nagu teadnud, ma ei tea, kas sa võtsin mu sellepärast vastu, et see on mida kuut jagedab või sellepärast, et see lihtsalt oligi hästi vähe soovijaid. Mm-hmm. Aga ma sain sisse. Ja siis 2018 ma olingi 3 kuud oppis, ütleme nii, et põhimõtteliselt olin Cardiff Metropolitan Universitys, aga samas rändasin natuke ma ringis ma ka, sest ma elasin igasuguste võõraste inimeste kodudes, hoidsin enda koeri ja kasse, kui nemad olid parajasti kuskil mujal reisil, ja siis ma vahetasin päris tihti nagu elukohta, aga 2 korda nädalas käisin Cardiffi Metropolitanis, kus oli jälle see hästi intensiivne personaalne lähenemine, aga natuke, nagu see Inglise ülikoolis ongi, et see on selline tunne, vähemalt kirjutamisprogrammides, et see ole nagu õppejõuga akadeemises keskkonnas, vaid see ole nagu sõpradega pubis umbes.
Ha, nii.
Nagu see on hästi nagu vaba keskkond, kus kõik tegelevad oma loominguga, teeme erinevad harjutusi ja siis analüüsime ja anname tagasi side, et see on nagu hästi nagu võimas kogemus. Et selle hetkel ma tootsin päris
mitmeid. See tundub palju loovam keskkond kui siin ülikoolis.
Jaa, kui klassiruumis.
Eks ma muidugi, ma räägin ainult oma eriala vaatepunktis. Kas meil üldse õpetatakse?
Laukirjutamist.
Jah, kui sellist.
Erialana mitte. Mm-hmm. Mingid üksikud, mul näiteks kirjandusteaduses oli laukirjutamine ja kirjanduskriitika. Kas me tegeme nagu paar harjutust? Ja siis teine pool oli rohkem see kirjanduskriitika, kus me nagu arvustasime artikleid ja proovisime nagu teoreetilist analüüsi teha, et nagu proovisime kirjutada kirjutamisest. Mm-hmm. Kuidas nagu keegi teine on kirjutanud midagi. Aga see on nagu päris see, et see on nüüd jälle see oma looga tegelemine. Inglismaal ongi hästi palju see, et sa tegeledki oma konkreetse looga, sa lihvid seda, sa saad selle paremaks, sa avastad ennast kui kirjaniku. Mm-hmm. Ja need õppejõud tavast on ise ka nagu aastaid seda õpetad või tihti on ka ise kirjutanud hästi palju, et mille see praktiku kogemus. Ja sellepärast tihti ongi nagu kohatud isegi natuke nagu napakad, hästi familiaarsed, aga samas on annanud oma ainet nagu väga hästi edasi ka. 2019 hakkasin kirjutama lõputööd. Aga enne seda, kus mu lõputööd see idee tuli, mul isegi alles see mingi... Äkki see lennu pidata mingi aastast 2018, kui ma kunagi Londonisse läksin suvel. Ja siis see lennu pidata, kuna mul paper pärast ja käepärast polnud, siis ma see lennu pidatan nagu...
Täiskirjutatud.
See on selline A4 välja prinditud Ryanair, et see teise pole hästi palju ruumi. Et seal on kogu see lõputöö kavand peal näiteks.
See kõlad nagu J.K. Rowling, kes oli rongi peal ja siis järsku hukkas kuskile. Isegi pliatsit vist ei olnud, küsis rongis kellelgi pastakat, et saaks kirjutada.
Ja ma olen järgmine J.K. Rowling. Just.
Aga
see on täpselt see
sa räägid kirjutamisest.
Jah, mul on see nii-öelda non-fiction või nagu mitte ilukirjandus hetkel. Sest nüüd ma olen suutnud lahti sellest, et äkki ilukirjandus ei ole minu jaoks, kuigi ma olen kirjutanud mitu käsikirja valmis, aga see kuidagi nõuab minu suuremat pingutust ja põhendumist, kui ma ei tea, mis eesti keeles hea sõna ongi mitte ilukirjanduse, non-fiction. Igatahes nagu mulle meeldib kirjutada motivatsioonist ja inspiratsioonist ja harjumustest ja kirjutamisteooriatest või mitte päris sellist kuiva teooria kirjutada, vaid kirjutada ka sellest, et mis tunne on kirjutada. Et see metatasand rohkem. Ma ei tea, kas ma peaksin oma lõputööst ka rääkima või millega ma praegu töötan. Kirjutan põhimõtteliselt loo kirjutamise õpikut, kus on siis selline 52 nädal plaan, ehk 1 aasta. Ja see on jagatud erinevateks sektsioonideks. Kui seda plaani järgida, siis selle abil nagu kes iganes seda laeva kasutab, kõigalt loob endale kirjutamisharjumused ja mõtleb oma kirjutamispõhjustööle. Ja siis ta loob kogu see taustaloo. See järel 20 nädalat tegeleb korralikult kirjutamisega läbi erinevate harjutuste ja muude asjade. Ja siis tegeleb toimetamisega ja lõpuks nagu õpib ära ka, kuidas kogu sellele protsessile nagu punkti panna. Ja kes iganes see õpikul või kunagi läbi töötab, siis aastaga peaks tal ideaalis olema, kui kõik hästi läheb, peaks olema nagu valmis käsikiri. No see ei tähenda, et see on 100% valmis, sest aga tihti on vaja teha ka 3., 4., 5. Versioon, aga selline versioon, millega saab nüüd ilusti edasi töötada. Mm-hmm. Sest jah, nagu teada on, siis kirjutamine ei ole nii, et kirjutab mingi plönni valmis ja ta on valmis. Et kirjutamine on ikkagi raske töö ja on nii, et mida rohkem nagu selle kohta loen ja õpin ja ise harjutan, siis ma tunnen, et siin on veel nii palju nagu mõelda ja teha ja mis sa teengi edasi, ma teengi päris palju harjutusi, ma kirjutan päris palju igasugus aasta ja soppa, aga ma kirjutan ja mõtiskan nagu selle protsessi üle ka, mitte ainult selle.
Ma arvan, see on ka sellepärast, et mida rohkem sa kirjutad, seda rohkem võimalusi sa hakkad nägema.
Jaa.
Et noh, et alguses, kui sa lihtsalt kirjutad natuke, siis sul on ikkagi selline mõne võrra piiratud vaateväli, aga selle kirjutamisega ja harjutamisega sa pidevalt laiendad seda.
Ja see on ka, et kui sa lapsele kirjutad, siis sa kirjutadki, et käisime täna uues, oli tore, punkt.
Tore punkt.
Sõime jäätist.
Noh, et ma usun, et on olemas ka sellist kirjutamistiili, seda võib vahel kasutada. See meenutab mingit sellist satiirilist juttu praegu, et noh, et noh, käisime uues, punkt.
Jah,
tihtlause. Tegelikult mul on rohkem öelda, aga ma ei ütle seda praegu.
Ja lohe ridada vahelt, eks?
Jah. Kui oskad. Punktide vahel.
Ja, siin aga ei ole midagi. Kujuta ette, see show don't tell, et sa ütle lugele asju, et sa seda kõik ise ära muistatada.
Ma arvan, ma omal poolt pole tahaks lisada lihtsalt selle korra lõpetuseks siis, et miks mina üldse olen siin praegu sinuga sellest rääkimas. Ülikooli elu ja tööelu, mis vahepeal on olnud, noh, tööelu kestab siiani. Tööelu eriti on minu jaoks olnud selline loovuse surm teatud mõistes. Seal ei ole olnud ruumi loovusele, sest noh, lihtsalt see tööspetsiifika ei ole selline. Väljaratud võib olla mõned tekstid, mida mind on vist paar korda palutud kirjutada ja midagi tõlkida, aga see ei ole, noh, see on pigem tehniline kui...
Kui räägi minu teist ka siis.
Ja, aga see samune noorte jutt, millega ma alustasin siis gümnaasiumis, see on mind pidevalt lihtsalt kummitanud. Mitte võib olla see lugu ise, vaid need, just nimelt need tegelased, on kalliks saanud või armsaks saanud mõnes mõttes, siis ma kogu aeg mõtlen nende peale. Nende aastate vältel ma olen pidevalt rohkem või vähem mingilikult mõelnud nende peale. Võib olla mingisuguseid märkmeid järsku kirja pannud, et ma ei tea, ma teen midagi, olen kuskil, vaatan filmi või olen raamatud või lihtsalt olen niisama ja järsku mingi mõte. Ja olenemata sellest, et ma tegelikult samal ajal ei olnud, noh, mul ei olnud töö pooleli, või noh, see kirjutis pooleli, sest ma ei tegelenud selle, aga lihtsalt ma panin kuskile kas või telefoni märkmetesse või kuskile vihiku leheküljele mingi märkme kirja, et kui ma jätkan, siis see on hea idee mingisuguse stseeni jaoks. Aga mul on hästi palju neid juppe igal pool laiali, oleks jäänud kokku saada. Ja sellepärast ma sel aastal just, või noh, mitte sel aastal, praegu on juba 2021, aga eelmisel aastal arvestades kõiki need asju, mis on juhtunud, et on rohkem aega tekkinud, sest ma ju töötan kodust ja võib-olla ongi rohkem aega enese arenduse jaoks, et ma näiteks hakkasin, tundsin, et ma tahan jälle joonistama hakata ja hakkasin sellega tegelema. Tegin järjest hästi palju, siis oli paus, siis tegin jälle, aga juba väiksema tempoga ja nüüd praegu teen ka nii, et kui tuleb tunne, siis ma teen, et ma ei hakka ennast sundima, sest see ei aita kaasa loomingulisele protsessile, aga kuskil sügisel, tegelikult enne sügis ma juba tundsin, et ikka tulin kogu aeg selle idee juurde tagasi, et tahaks nende tegelastega midagi edasi teha ja ikka lugesin oma seda materjali, mis mul oli siis arvutis olemas, mida ma ülikooli ajal on off olin kirjutanud. Ja mõtlesin, et okei, see ei sobi praegu kuhugi, kuigi see oli juba inglise keeles. Noh, sest minu plaan on seda kirjutada inglise keeles.
On konkreetne põhjus ka selle jaoks. Mõtled suurelt juba.
Mõtled suurelt, jah.
Yes.
Ei, tegelikult. No, kui ma seda koolial kirjutasin, sest minu peas oli ikkagi tegevus toimus Inglismaal. Ma ei tea, miks. Mul oli gümnaasiumi ajal mingisugune... Inglismaa vaimustus.
Mul on praegu, ma olen sultane.
Ja selles mõttes, et ma ikkagi meeldib Inglismaa. Ja ma miski pärast mõtlesin, et mul on vaja sinna see tegevus paigutada.
Nähtamatud sõbrad.
See tundus nagu, ma arvan, et kõik need detektiivid, mida ma lapsepõlves ka lugesin.
Inglased
on ju kõik. Kõik see tegevus toimus Inglismaal, et täiesti tahtmata ma nagu mõtlesin, et see peab sinna minna. Aga muidugi seal on hästi palju nüantse, et kohalik aktsent, no, või nagu need väljendid ka, et mis osa Inglismaal, kus see asub ja koolisüsteem, mingi, noh, isegi nagu kohalikud väljendid ja mida noored teevad vabal ajal, nagu selliste asjade välja, et see eeldab suurt uurimistööd, aga noh, ma tunnen, et ma saan seda teha, sest mulle meeldib uurida. Aga ikkagi alati on see tagamõte või see hirm, kui keegi nagu kohalik loeb ja vaatab, mis asjad ei käi nii.
Ja keegi kohalik peab enne avaldamisele välja lugema siis.
Sõnaga, noh, hästi palju mõtteid on. Ega mul sinuga võrreldes kindlasti on... Mis see on? Ei.
Harjumus.
Petturi sündroom või see imposter sündroom. Et mul ei ole haridust, mis on sellega seotud olnud, et ma ei ole... aastate jooksul kuidagi arendanud oma loovkirjutamist. Ma olen lihtsalt enda jaoks kirjutama. Yeah. Ja, eks kuskilt ma ei alustada.
Yeah.
Ja siis äkki aasta pärast avastada, et kuule, et see on juba palju parem, mis oli
võrreldes
sellega, mis oli enne. Plaanid on lihtsalt minu peas praegu. Ma alustan väikeste asjadega, aga sellest me võime pärast rääkida.
Ja eks on see, et siin lihtsalt tuleb teha, siis muudu see mitte kuhugi. Ja ma tunnen, et ma pean spaarsena ütlema enda praeguse töökoha kohta ka. Sest lõpuks ometi on mu ametis nimetuses writer sees.
Yes!
See, et ma olen alati tahtnud kirjanikuks saada, aga noh, tegelikult nõks on selles, et enam kui aasta on olnud mu ameti nimetuseks technical writer. Just nimelt inglise keeles, sest ma hästi palju teengi inglise keeles asju. See tähendab seda, et ma olen tehniline kirjutaja ja ma toodan IT-firmas tarkvara jaoks nagu dokumentatsiooni. Kasutusjuhendeid ja mingi veebilehtede jaoks tekste. Et ma pean ikkagi, ma otsaselt koodi kirjuta, aga ma mõnikord pean natukene koodist surfama, natukene ka mõistma, kuidas protsessid toimivad, siis sellest kirjutama või siis teist inimeste keelekasutuste lauseid parandama. Ja kus juures ma olen avastanud, et see on nagu ikkagi täiega nauditav töö. Et seal on mingid asja, mis ma ei saa aru, aga ma õpingi iga päev. Ja kogu see tehniline pool on ka omamoodi põnev tegelikult. Ja seal on see loovuse nõks ikkagi juures. Kui ma olen päris palju kuulanud ka podcaste ja tehnilise kirjutamise kohta, siis päris paljud on loo kirjutamise haridusega, sest noh, need podcastid ongi mingi Ameerika ja Briti inimestega, kus saab seda õppida.
Ja.
Et nad on nagu mina, nad on õppinud loo kirjutamist ja siis läinud tehnilise kirjutamise peale üle. Aga mul tundub, et mind praegu tõmbavad mõlemad asjad, et nii loo kirjutamine kui ka tehniline kirjutamine. Ja ma arvan, et tehniline kirjutamine väga hästi õpetab ka seda süstemaatilisust ja varema struktuuri loomist. Ja ma mõtlen nagu rohkem selle peale, kuidas nagu lugeja saab mu lausest aru ja kuidas see lause võib teda aidata. Ja arvestas, sest tehnilises juhendites peab olema mõistetavus väga kõrgel tasemel ja on piisalt lihtne, sest see peab olema praktiline. Ja kuna ma kirjutan praegu praktilist õpikut või käsiraamatut, midagi kuidas see nimetada, siis ma arvan, et see tehniline taust on ikkagi väga kasulik. Mis siis, et ma olen seda teinud natukene üle aasta, aga midagi on juba külge jäänud küll kindlasti.
Ma kadestan siin selles mõttes, et noh, sa ütlesid, et sa oled alati tahtnud kirjanikuks saada või sa oled teadnud ammu, et sa tahad raamatud avaldada.
Mul on siin ära vahepeal, aga...
Mul ei ole kunagi sellist asja olnud. Ma ei ole kunagi olnud seda, et ma tean kindlasti, kelleks ma tahan saada. Ma ei tea siia mõni. Ma olen 32, ma ei tea, kelleks ma tahan saada. Ma ei saa öelda, et ma tahan saada kirjanikuks. See on, noh, muidugi see on väga ambitsioonikas plaan ka.
Ja sest see saamine ei ole nii, et
nüüd ma olen, on ju.
Nii sa pead tegema kogu aeg, et see on igapäevane töö ikkagi.
Aga selles mõttes, et ma tean, vähemalt ma tean nii palju, et see lugu, mis mul on nüüd nende aastate vältel peas keelenud, et ma pean selle oma peast paperile saama. See piinab, see peab välja saama.
Ja tihti sealt saabki alguse kõik ju.
Äkki ma olen pigem... esseist, äkki mulle meeldivad lühiloos, äkki see tuleb mul paremini välja.
Ja nagu mina avastasin, mina võibolla see mitte elukirjandus inimene. Et mulle meeldib lugeda elukirjandust, aga mulle meeldib väga lugeda ka raamatuid motivatsioonist ja harjumustest ja kuidas ehitada paremat mina ja noh, kõik see, kõik need Simon Sinekid ja kõik need muud asjad, kuidas nagu olla, lihtsalt kuidas olla parem inimene põhimõtteliselt. Ma arvan, et läbi kirjutamises on väga hästi olnud nagu parem inimene. Eriti kui siin mingi lugu piinab või kui sul on midagi väga sellist olulist jagada.
Sa ütlesid enne, et sa ei ole eriti analüütiline inimene, aga tegelikult kui sa kirjutad sellised asju, sa mainisid ka, et need aitavad sind ennast paremini mõista, sest tegelikult sa analüüsid ennast nendel
lugude tegelikult päris palju, aga ma ei ole võib-olla selline, kes ma ei mäleta detaile. ja ma kusjuures kui ma keskendun hetkest, siis ma suudan detailidega tegeleda, aga mingi küsib paar päeva hiljem, siis ma olen nagu mis asja. Et mul on vist mingi lühi mälu teema siis võibolla oppis. Et detailidega suudan tegeleda hetkes, aga mitte nagu meelt tehata neid. Sest nagu süstemaatiline loovus on ka teema, aga see on võibolla mõne teise korra teema. Sest minu ootas loovusest saab olla väga palju süsteeme ja süsteemid tegelikult aitavad loovust korrastada ja jõuda paremini eesmärkideni. Aga see on ju täiesti teine teema.
Ma arvan, me rääkisime päris pikalt siin juba.
Yeah.
Teatud asju peab vist välja lõikama, sest muidu kisub jut liiga pikaks.
Mm-hmm.
Kes ikka peale meie kahe tahab kuulata, mida me kooli ajal tegime ja mitu aastat ülikool oli.
Rääki need inimesed, kes meiga koos koolis käisid. Või kes iganes tahavad teada, millega me tegelikult tegelenud oleme kõikind aastat.
Eks see sisse juhatav jut ongi selline... Väga palju infot on.
No see võib-olla ka see nagu kirjutamisega.
Vähem konkreetsust.
Et alguses sa kirjutadake mingit ilget saasta ja teistel
on
skärmagemata.
Seda veel, et see on saast.
Ei. Ma ei saa võrda see. Ei, ma saa annan nagu tulevikus optimistmi ja lootust, et järgmised saadad
tulevad meile konkreets... või kuulajatele.
Kõigile.
Kõigile.
Tere maailm vajab lootust, et järgmised saadad tulevad nagu konkreetsemad. Teemad on piiritletumad, aga meil lihtsalt oli vaja mingi nagu pagas kõigepealt maha laadida ja me jõuaksime sügavamate kihtideni ja jõuaks hakata nagu... Ja me jõuaks hakata nagu rääkima päris teemadest ja kirjutamisest ja võibolla ka mingitest tehnikatest ja raamatutest, mida me loeme ja nii edasi ja nii edasi.
Mis sa arvad, millest me järgmine kord räägime?
Oli mingi teema, mis oli ka väga südame lähedane äkki. Tegelikult oleks äge, kui me saaksime mõlemad näiteks mingi ühe raamatu läbi lugeda, mis on näiteks kirjutamise kohta, selline üldisem või mitte liiga spetsiifilise arjutustes ja siis suudaks selle kohta mingit arvamust avaldada. Näiteks.
Üks asi, mida ma natuke pelgan, on see, et mina ei ole varem lugenud sellised raamatud, mis räägivad kirjutamisest. See on ei ole nagu võrdlusmomenti.
See on väga hea, et puhas leht, et sa näki, et kui sa pole varem lugenud ja mis tunde need sinust tekitavad. Ja mina nagu umbes söönid hommikusjõgiks, aga ja õhtul ka teen harjutusi mitu tundi. Aga või siis tegelikult võibolla järgmine saada ka sellest, et mis sort erinevad kirjutamisteemased raamatud üldse on olemas, mis nagu saavad teekonnal aidata ja mida meie ise oleme nagu lugenud, aga ilma ühtegi neisse süvitsi minemata, et pigem selline üldpilt. Ma usun, et see võiks olla päris kasulik.
Võibolla lisaks raamatutele muud vahendid nagu keldagi kirjanike või autorite blogid või isegi
podcastid
YouTube'iga ja
podcast. Ja mina kuulan podcastiga natukene. Ja mis on veel
olla? Mõtlen, ma ei tea ikka mitte midagi, mis toimub. Ma mingi oma väikse niši leidsin ja sealt nokitsen ja loen ja vaatan ja kuulan. See ongi see analüütiline ja detailid ja sul on suur pilt. Ma alustan kuskil väiksest kohast.
Aga see ongi, vaata, inimesed ongi erinevad. Minu vaata, see ongi hästi selline hea nagu lähenemine. Rääkidagi, mis on suur pilt, rääkida siis ühest nissist ka. Sest,
ma arvan, et järgmine kord räägid rohkem sina. Ma lihtsalt kommenteerin sinna vahel.
Küsid küsimusi suunavaid. Ütled, et oleva ikku läheb pikaks.
Panen kirja, õpin.
Ja.
Ma nüüd on õige aeg lõpetada.
Ja. Finito. Kohting on läbi.
Kohting on läbi.